Radio Kapi.
Kote na bino baso bo zuli bakwa kolanda basangwa biso kota lingala toko banda na bokuse boyango to ebisa bino te batombo ki ba ADF bakota ki mokolo ma mosala misato na territoire Beni Pelubero o etuka Nord Kivu kuna babomi bato tuku basato toko zonga na mboka mokonzi Kinshasa pa wa pibi ya no bya mimekano ya leta mpona mobuto zali e bandaki kobima mokolo ma mosala misato babandaki nanu ko pesa bya no bya ba province educationnelle tuku misato. Se awa mboka mokonzi Kinshasa molandi wakalaka mokonzi wa ONU Atali Mambi mama sungi ya bato akutana kina moyangeli etuka mokonzi Kinshasa tina ya bokutana ya bango na bolayi bwa sango eyesi matango moke. Iyo boyelo bingai bato koleka tuku basato na basato bae babo mamaki na batomboki ba ADF na territoire Beni pe Lubero na bobundisami bwa ba ADF na mokolo ma mosala misato kati na bango ba civil bazalaki tuku babale na babale bae babo mamaki na mboka ezwami na groupement ya batangi mbau eluyebisaki société civile na territoire Beni ba bomaki lisusu bato na secteur ya Bampere na territoire a Lubero uta e bandelia poso e tozali bo ebisi ba chef ya ba secteur bolayi bwa sango et Panayo, Paul Richard Malengela.
Mokambe wa société civile au territoire ya Beni aloyebisite ba dongolomiso ba ADF babomaki ba imboka tukumi balena mibale omboka nzike ya batangi mbau omondelo na territoire ya Mambasa o Ituri ye omakalwesi ya andimite bibembe bya bango zomi na mitano bizwami usika oebombelo ya malili olopitalo nene la Oicha mboka mokonzi ya territoire ya Beni boye lobiye ba moni na ino ba wei basusu te kasi bazali kokoba na bolukuluki mingi omabuo mboka wapi yauli esalemaki makasi koleka ezala pe obeu na makakwa kasi ye akobanga te bango na basala yauli isusu wana bake ongambo ya mboka katerin moliso manzombo pe njakia kasi o territoire ya Lubero babomaki pe bato zomi na moko sektor ya Bapere omwa mosala moko moleki mingi omboka ombole makopise ngombe pe kengele kolandana na maloba mama kere sivi kunula mokambi wa eteni ena ya mabele motango mona mwa bawei moyebani sendambo zambi bazali kolukana no bibembe bisusu ye ayebisite sika sika mapinga ma FRDC na ma UPDF masiri koko makuna pe kobengana monguna pe ongambo ya Beni mapinga ma ekolo malobi nanu ata eloko yokote
totikalisana Ituri epai wapi banzoto ya bato bakufa mwambe ba mona kiango mokolo ma mosala misato na USA lokalite ezwami pene na centre commercial ya Haute Mabère ezwami na nzela ya komanda Luna kuna na cheferie ya Walese Vokutu na sud ya territoire Aeromo yango etangi bato zomi na batano ba civil ba babomami pe bakati bango banzoto na poso mobimba eleki kolandana na boko ba ili naka likolandela kama kokima moto ba tangi kati ya baye ba kimaki na mobomano mona ba yebisi ete bato ana bakangaki bango utomokolo mwayenga na ba ADF bakutaki bango na mte ya bilanga na bango bazali kosenga pona tira ena mapinga ma Republique démocratique du Congo na mai ma Uganda makosanganaka balanda lisusu pona kosilisa nyetembe ya ba ADF ba bazali kuboma bato onte ekolo na biso sena bunya bakambi ba société civile ya Ituri ba tomboli mongongo pona koyebisa na mbula matari pe ba ebansu bakopesa kabango maboko pona kosunga bato ete bato koto tukumi bale ba kimi bitumba bazwami na mongwalu pe na nzinga nzinga bazali kobika na mpasi Dieudonné Losa azwami o elobeli ya Martial Kiza ya Mungu.
Par rapport aux conditions infrahumaines dans lesquelles c'est
Bato baibakimi bitumba kati ya Kodeko na Zaire baibazali kobika sika na Mongwalu bazangi bilei bazali komona pasi penza bana mboka ya commune Mongwalu bazangi makokia kosunga bakimi bitumba bana tosingi na mbula matari ya ekolo Kongo na ba humanitaire kosala manso pona kosunga bakimi bitumba tosingi pe bakoba mbango penza na misala ya kobongisa nzela kati ya Igabaria na Mongwalu pona kosunga ba humanitaire komema lisungi na bakimi bitumba bana baiba zaliko bika na pasi mingi na ngonga oyo
cette population qui souffre atrocement à ce moment
Nord Kivu mabota ya bakimi bai bazaliko bika na ba site eskabatia bango kuna na nord mingi ya Goma na territoire ya Nyiragongo bazaliko bika na pasi na bwale ezanga kombo bango bazwami na kati ya bitandobina epai wapi mabota mazaliko zanga nyoso esengeli basi mibali pe bana ba etukutana kina bango mokolo ma musala mibale na ba sitwana ya Bujara pe na Nyakabanda kuna na groupement ya Kibati ba yebisi ete bazali na bwale ya solo lo bikolo bango lozali pasi pona kobika na o etali bopeto kobika esika ya kolala sango ya sifa maguru na lingala na yo Paul Richard Malengela
e koma kibiso kuna tokutaki makelele makasi makowela na sepo ya mozanga mwabile ina mai mapeto mabota maike mazali kolala se o mabele onte yanda ko ike ike lokola esengeli na bango ko kende na bilanga zinga zinga na ebombelo ya Virunga pe koluka koni na bilei basi baike bazali ko kamata makasi na bato basimba mandoki pe mwasi moko atatulite balanzike amoni lolenge bazali ko kusangisa nzoto na makasi ata na bana basi bake ba mibu otoba mwambe pe koleka na yango basi baike ba komi na somo ya kokota ozamba zambi soki bakutani na moto asimi mandoki akosala bango yauli lokola alingi epa yesu sumai mapeto makomi ndeli kambo bakisa somo ya lokito la masasi maimazali ko beta ka butu butu elobi elenge mobali moko wa komite ya site ya Bujari kuna lobi kolozali pasi pe bilenge bazangi mosala sepo ya nkaka bazali komi koti sa penza na makasi na mosala mwa soda elobi ye kasi baimboka batondi na posa ya kozunga wa mabele mabango po ya kobongisa kelasi pe lobi kolabana babango
Toke nde na ituka Tanganyika mingi na Engumba Kalemi epai wapi kozanga bokengi bobuti makasi mikolomiye. Bato basimba mandoki bazali kokota obandako pona koyiba tango nyonso ndako bato. Yoko elenge mobali bamutanga kibomo yibi batumba kie mobimba na bayimboka bazaki na kanda. Kolandana na mouvement citoyen Parlement debout sans tabou ezwami na etando wana bayebisi ete na bolaibu mikolo zomi na moko batangi bato bayiba bakoteli okata bandako zomi na Kalemi. Sango ya Polin Munanga na lingala na yo Rachel Kesembango.
Likamali ya suka lisalema mokolo ya Ibale na mokolo ya Isato obakarti Kituku na lobala makutano badongolo miso bakotela kibato na banda kondike onda kuyoko bamema kibiloko ya moto ya pe bazokisi na maseti nkolo ndako omoto banzenge meke batalisi ete ezali butu insonde makama malolengelo na mazali kosalema mposo eye koyiba mingi nde esalemi pe bato batano bazokisa misusu onzela ya maseti bo elobi mokambi mouvement citoyen tobengi parlement debout sans tabou bo simba ete bambotama ba bomaki dongolo miso moko oyebandeli ya mposo o quartier Joseph kuna okomine ya Lukuga epai wapi moyibi azikisamaki ya bomoi kotala kama kama mana oyengumba mokambi mouvement citoyen parlement debout sans tabou asengi bakambi ba yengumba Kalemi komatisa bokengi bwa bato pe biloko bya bango
Demsel bino na kotela ete mokolo wa mosala misato babandaki ko bimisa biano bia mimekano mia leta pona mobumu eto zali biano bina bizali mingi pona ko pesa mbano ya mimekano na bayekoli ba province educationnelle tukumi sato na etani ali boso ba bimisa ki biano bia ba province educationnelle mitano na kati ya bayewana batangi ba lorea ya ba province batano eye esakola maki mokolo wa mosala misato Ba agence ya ONU emi lengeli mpona kosunga peko tambola elongo na mbula matari ya etuka mpona kosunga kokokisa maimanso basengeli kosala na kata bingumba peko bongisa lobiko lwa bayimboka mingi na Kinshasa yangonde ebimi na bokutani kosala maki mokolo mamosala misato awa na Kinshasa kati ya moyangeli etuka Daniel Bumba na momonisi wakalaka mokonzi wa Nations Unies na République démocratique du Congo Bruno Le Marquis a zongeli maye mazali mantina na eteni eponela
On a discuté de la manière dont le système des Nations Unies avec toutes ses agences pourrait collaborer sur certains dossiers, la question de la sécurité urbaine, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du logement, la question des services sociaux de base, la gestion des risques et désastres, puisque la ville de Kinshasa est très exposée aux aléas climatiques et on l'a bien vu avec les grosses inondations qu'il y a eu. Les quartiers entiers ont été inondés, donc il faut que la ville se prépare mieux. On a discuté de la digitalisation par exemple de l'état civil, les questions environnementales, la question de la pollution, la question de l'utilisation du Makala à Kinshasa et du besoin d'avoir des sources alternatives d'énergie, puisque cette utilisation très forte du Makala à Kinshasa a un impact sur la déforestation de toute la zone qui entoure Kinshasa. La question agricole, comment alimenter Kinshasa en produits agricoles, donc c'est le développement agricole, la ceinture verte entre de Kinshasa. Les discussions vont continuer entre la province, les agences des Nations Unies et puis également d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à appuyer la province.
Babuku ekomama mpona tina ya misolo na République démocratique du Congo. Misato mibakisami onte ya babuku wana ebimaki mokolo mwa mosala mine awa na Kinshasa. Buku wana ebimaki pe etalisamaki na inspecteur ya inspection générale ya finance et atalisaki yango na libaku ya mokolo mwa mibale motali mabima zebi na institut ya contrôle financier na République démocratique du Congo. Moko ya babuku wana ezali kotalisa lolenge nini lobiko lozali lwa bokeseni bokasi kati ya baibazani na bozwi na babola na République démocratique du Congo kasi pe ote ya buku wana batalisi biyano lolenge nini bakoki kusilisa likambolina. Tala kasuka basango lenge la kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basobo swa kili bakwa kolanda biso totombe li bino boyandimbo la mubwa manaka maso manolaka lwa kimya lulaka okapi.